somebody left you a note.
Hey, stay back there, will you? Keep him back.
Communique, Puerto Rican Liberation Army. Hey, read this for me, will you? It gives me a headache.
On behalf of the poor people of all the Americas, armed struggle is hereby declared upon the imperialist bank.
Blah, 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 bullshit.
So what do you want to do? You want to go up there now or what?
Now, take some coffee, a Danish, and three aspirin.
Yeah, make a six.
You know, I got a feeling it's going to be another goddamn New York day.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i thrilleren Night of the Juggler fra 1980.
You're a friggin' one-man riot, boy. Hit and run, assaulting a transit officer, grand theft auto. For crying out loud, boy, don't you know that stuff is against the law?
Hey, it was a 1013. I was pursuing a felon.
Yeah, but you forgot one thing. You ain't a cop no more. I heard all about you in the 22nd precinct. A little too smart for your own good, huh? So when the city went broke and they laid off all those cops, I gave them a chance to get rid of you, right?
Wait a minute, listen. The guy dropped something around 42nd Street.
What'd he drop?
Well, I don't know. You know, one of those porno girls picked it up at a parlor. Could be something.
Look, I gotta take you in for all that shit you did. You got a right to a lawyer, you got a right to bail, the same as anybody else.
Hey, fuck everybody else. You know, I'm a cop, just like you, or I was.
Yeah, I know. And if it was my kid, I'd probably be going nuts, too.
Well, then let me help. Let me get to a car. I'll find the son of a bitch myself. I'll find him.
Find nothing. You'll only screw things up. What do you think would have happened if you would have caught up with that nut? He might have shot you and your daughter. I want you off the streets, for your sake and for her sake.
Den tidligere politimand Sean Boyd er nu lastbilchauffør. Han bor i en knap så fed del af New York City, og han er fraskilt. Men han brokker sig ikke, fordi heldigvis har han sin søde datter, Kathy, der elsker byen, ligesom han gør, og elsker sin far, og ikke vil flytte til sin mor, der har fundet en ny rig mand. En dag, da Kathy er på vej til at gå i skole, bliver hun snuppet af en mand på åben gade. Og en forfærdet Sean ser denne her kidnapning og gør alt, hvad han kan for at stoppe den, men uden held. Som tidligere politimand, så ved han godt, hvordan og hvor hurtigt der arbejdes i den her slags sager, og det har han ikke tid til at vente på, så han går i gang med sin egen efterforskning og jagt på den her kidnapper. Senere samme dag bliver den hovedrige Clayton-familie forstyrret af et opkald. Jeres datter er blevet kidnappet, og løsesummen er $1 million, lyder meldingen i telefonen. Betal eller få hende tilbage i stumper. Og moren her i Clayton-familien er en lille smule forundret, fordi hun står og ser på sin egen datter, der er i stuen sammen med hende. Der går lidt tid, før brikkerne falder på plads. Den psykopatiske kidnapper har simpelthen snuppet den forkerte pige. Han har ikke snuppet datteren af en rig ejendomsspekulant. Han har snuppet en meget vred tidligere politimands datter. Det er simpelthen startskuddet for dramaet her i Night of the Juggler. Og filmen, den er instrueret af Robert Butler. Det var ham, der også lavede Turbulence i 1997 og The Computer War Tennis Shoes i 1969. Han er faktisk mest tv-instruktør. Han har lavet tv-serier som Midnight Caller, Moonlighting, Remington Steele, Hill Street Blues og Columbo. Og Robert Butler, der instruerede den her film, er blevet tilkaldt på et afbud, om jeg så må sige. Den oprindelige instruktør af den her film var Sidney J. Fury, som instruerede sådan cirka nogle af 20 dage af den her film. Og så skete der simpelthen det, at James Brolin brækkede sin fod under en jagtsekvens, det er ham, der spiller hovedrollen, og man prøvede sådan at skyde videre i et stykke tid, men man måtte til sidst lukke produktionen ned, indtil skuespilleren der kunne få fjernet gipsen på sin fod, og da optagelsen så blev startet op igen, der havde Fury forladt produktionen af quote-unquote personlige årsager. Jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad der helt præcist var sket der. Men under omstændigheder, han er simpelthen ikke krediteret på den her film længere, selvom det var ham, der satte gang i det hele, om jeg så må sige. Alright, lad os kigge på rollelisten. Som jeg fik afsløret der, så er det James Brolin, der spiller hovedrollen som Sean Boyd. James Brolin er jo ikke Altså, han blev ikke den der kæmpe filmstjerne, som man lidt troede, han ville blive på et tidspunkt. Men han fik da lige sådan lavet et par store film i 70'erne. Må ikke de fleste husker ham fra The Amityville Horror, hvor han spiller hovedrollen i fra 79. Eller den fantastiske Capricorn One fra 1977. Og ellers så har han jo lavet en masse tv-stof. Som den her kidnapper, der hedder Gus Soltik, der har vi Cliff Gorman. Han har været med i sådan en film som All That Jazz, Night in the City fra 92 udgaven, og Hoffa, som vi jo har snakket om tidligere her i kassen. Jeg må tilstå, jeg kunne ikke lige genkende ham for noget andet, men han virker sådan meget bekendt. Det er Abby Bluestone, der spiller Kathy, der altså er Sean Boyds datter, der blev kidnappet. Hun har 2 film på sit CV, denne her og 1980-filmen Little Darlings. I Little Darlings er hun krediteret som Chubby. Og i denne her film, der er det sådan lidt en del af plottet, at hun er en lille smule overvægtig. Og jeg ved ikke, om det er derfor, hun ikke er blevet nogen stor filmstjerne, eller hun er blevet træt af at blive castet som den fede pige, eller sådan noget. Men under omstændigheder, det er simpelthen hendes CV i de her 2 film. Lidt spøjst. Hun er fremragende her i den her film i øvrigt. Som politimanden, der bliver sat på sagen her, faktisk på begge de her sager, opdager der et sammenfald i de her 2 sager. Han hedder Lieutenant Tonelli. Der har vi Richard S. Castellano. Det er ham, de fleste vil huske som Clemenza fra The Godfather. Og ja, han er ordentligt brød, og han er bare sådan, han er så imponerende bare at se på ham. Han er fantastisk bare at se på. Det var han også i The Godfather. Og der er et fedt subplot i den her film med, at hans karakteres datter skal giftes. I løbet af hele den her dag, og handlingen udspiller sig jo simpelthen i løbet af en dag. Der skal han hele tiden tage stilling til sådan noget som kjoler og menuer og alt muligt andet i forbindelse med det der bryllup, som han bliver forstyrret med opkald med midt i alle de her sager, han har. Så det er en meget sjov ting. Undervejs i den her efterforskning, der møder Gus en ung kvinde, der arbejder i sådan en kennel, hvor han skal ind som del af hans efterforskning. Maria hedder hun, bliver spillet af Julie Carmen, som har været med i Fright Night Part 2, og In the Mouth of Madness for eksempel, og The Malagro Beanfield War. Og hun er super sød, og den her karakter Maria, hun bliver sådan trukket lidt med på den her jagt, som vores helt Sean Boyd kommer ud på. Derudover møder vi den modbydelige Sergeant Otis Barnes, spillet af Dan Hedaya, en af Boyds tidligere kollegaer, der er meget sur på ham. Dan Hedaya er jo nok mest kendt fra, nej, jeg ved, hvad han er mest kendt fra. Jeg husker ham i hvert fald meget fra Alien Resurrection, hvor han er helt vildt sjov i. Og han er jo med i Blood Simple og sådan noget. Han er med i Adventures of Buckaroo Banzai, som vi har snakket om her i kassen. Dan Hedaya dukker op i tusindvis af ting og er altid sjov. Så er det Mandy Patinkin, der spiller en ganske lille rolle som en taxachauffør, som samler Sean op på et tidspunkt og hjælper ham i den her jagt. Mandy Patinkin får sådan sit store gennembrud, så må sige, nogle år senere i The Princess Bride, som Inigo Montoya, som vi alle sammen kender. Og han er også med i Alien Nation fra 1988. Fantastisk, hvor han er begravet under make-up. Han er mest teaterskuespiller, men han er så blevet hed ind til at spille sådan en ikke-hvid taxachauffør, der brokker sig over, hvordan de hvide opfører sig i New York. Det er meget bizart, men han giver tons af sted i den rolle, og han er helt vildt sjov i den ene scene, han er med i. Undervejs så kommer Sean Boyd, han kommer også ind i den sådan mørkere del af New York City, og han møder blandt andet en stripper, der hedder Susie, som skal hjælpe ham undervejs, og hun bliver spillet af Sharon Mitchell, som er en legit pornostjerne, fordi det var altså pornostjerner og strippere, man hed ind til at spille roller i nogle af de her lidt frække scener, der også er i filmen. Sharon Mitchell, måske kender man hende fra Backside to the Future, eller Beverly Hills Cops, eller Hannah Does Her Sisters. Sorry, porno-titler er altid sjove at læse op. Men under omstændigheder, hun giver sådan lidt legit flavor i den her film. Alright, lad mig ikke træde mere rundt i rollelisten her. Vi har de vigtigste navne på plads. Lad os kaste os over anmeldelsen af Night of the Juggler.
This all used to be nice up here. I mean, it was beautiful. My family owned 97 units all up and down this block. Look at it now.
You used to live here?
I still live here. I'll always live here. Nobody's kicking my ass out. I don't care how many spicks and niggas you send in here to burn the place down.
What are you talking about?
I'm talking about what they did to this place. I'm talking about the rich bastards in the city. 60 million in poverty funds, in the pocket, out of the pocket, rent control, welfare. Bullshit. I got the names. I got articles in the newspapers. They're all gonna pay. They send the spicks and the niggas in here to shit all over my neighborhood.
Look at this place. Look at these animals done to it. That's my building. I can't even pay the taxes on it. Now the city's taking it away from me. They're gonna tear it all down. You know what they'll do then? Sell the land cheap. I know who buys it. You know who's buying up all the land in the whole South Bronx. Clayton goddamn properties, a goddamn old man.
My father? Get him.
Shut up, the hell are you know?
Jeg havde faktisk aldrig set Night of the Juggler, før jeg satte mig ned og så den nu til den her anmeldelse. Jeg havde fået indtryk af, at det var en grum, mørk film. Lidt hen i nærheden af Paul Schraders Hardcore fra 1979. Men det viser sig, at Night of the Juggler er noget lidt andet. Det her det er faktisk en slags 70'er udgave af Taken. Og det er jo ikke en dum ting, alt andet lige. Men lad os sætte det fra en ende af. Jeg sagde 70'er-agtig med vilje, fordi selvom den her film altså har premiere i 1980, så er den jo naturligvis skudt lidt før. Den er skudt i 70'erne, og den kom også lidt sådan lige et år forsinket til biografen, så den er faktisk skudt helt tilbage i 78, tror jeg det er. Så 70'er-stemningen er tyk i den her film, og New York City-stemningen er tyk i den her film. Tak skal du, jeg sagde. Bare se på credit-sekvensen, der er super stemningsfuld, hvor vi ser alle de her New York-beboere, der sådan summer rundt på gaderne der, og en færge ankommer til havnen, og der er ambulancer og tonser igennem den pakkede trafik og alt det her løjse. Man får bare den der New York City stemning øjeblikkelig via den der credit-sekvens. Og nogle sjove detaljer undervejs i etableringen af historien her. Før Sean Boyd, der han kan få ugens løncheck, så skal han lige hjælpe den stakkels kasserer, som skal give ham det check, med at slå en rotte ihjel, der er sluppet løs i kontoret. For ja, vi er i New York City, så der er rotter i kontoret. Og på vej hjem, så stopper han naturligvis og køber hotdogs fra sådan en sælger på gaden. Og New York City hotdogs, altså er der noget mere ikonisk? Igen, stemningen er simpelthen bare så tyk her. Og det hjælper naturligvis også, filmen er filmet on location i New York City. Den er filmet på 42nd Street, hvor alle pornobutikkerne og sexshowsene ligger. Det er altså før den gade blev renset op. Den er filmet på Manhattan's West Side, Central Park, Fifth Avenue, Brooklyn, alle de der steder, som man kender fra andre film. Og så er filmen altså skudt af Victor J. Kemper, der skød Dog Day Afternoon og The Friends of Eddie Coyle. Så det altså, der er virkelig styr på stemningen her, også i den visuelle stemning. Den her type fotografering, som der er i den her film, on location i 70'erne, jeg kan slet ikke stå for det. Jeg kan slet ikke stå for det. Det er simpelthen så sympatisk, og så cool, og så stemningsfuldt, som jeg har sagt flere gange. Og mens filmen etablerer den her by, som vi er i, og Brolins karakter, Sean Boyd, så viser den altså også, hvordan den her kidnapper, Soltik, han omhyggeligt planlægger sin operation. Og filmen kører også sin centrale idé stille og roligt i stilling her undervejs, fordi den viser os jo så, hvordan Soltik, han observerer den her rigmandsdatter der, som han vil have fat i, og imens så ser vi Boyds datter, og det går op for os, at de to piger der har samme tøj på den her dag, rent tilfældigt, og det er selvfølgelig det, der skaber noget af balladen. Og så er det, Boyds datter bliver snuppet. Og øjeblikkeligt, da Kathy hun bliver snuppet, så går Boyd i gang med at jage hende og kidnapper naturligvis. Og han stopper ikke den næste halvanden time af den her film. Det er rimelig sindssygt. Der er intet, der kan stoppe den her mand. Intet. Han stjæler biler undervejs, han banker en politimand, og han løber afsted. Han løber over gaderne, han løber gennem parker, han løber gennem undergrundsbanen, og han løber og løber og løber. Og den her politimand, der bliver sat på sagen, Lieutenant Tonelli, han virker bestemt ikke inkompetent, men han kan jo slet ikke matche det her tempo, også hvis han var 50 kilo lettere. Men vi har jo at gøre med en vred far, der er på jagt efter sin datter, så der er ikke noget at gøre her, altså det gælder bare om at get out of the way, hvilket en hel række folk også opdager undervejs. Og Boyd, han er jo altså den her tornado af kaos, der bare tonser gennem byen, og netop fordi han opfører sig sådan, så ender han i kamp mod alt fra politiet til stripper bouncer til lokal gadebander og alt muligt andet, han kommer forbi. Han tonser gaden i stykker, om man så må sige, hvor han end kommer frem og skaber ballade over alt. Det er specielt problematisk, da han støder sammen med en hævngerrig, korrupt tidligere kollega. Det er den her rolle, som Dan Hedaya spiller. Den her fyr er en totalt psykopat, så han begynder at jage Boyd igennem byen og prøver at skyde ham ned på åben gade med en shotgun. Og de scener er fucking amazing. Altså, de er fuldstændig vanvittige. De her scener, de foregår jo altså midt på gaden, midt i en travl by, midt i trafik og midt i menneskemængder og sådan noget. Og så begynder ham her gunnen bare at stille sig op og skyde med den her shotgun. Og de stakkels statister, de kaster sig ned på jorden og ser helt vildt panisk ud. Og enten så har man bare fundet statister, der spiller virkelig godt, eller også er der nogle af de her statister, der ikke helt vidste, hvornår der vil blive skudt med en shotgun i den her film. men det virker skide godt. Det ser super dramatisk ud. Og mens alle de her statister, de kaster sig rundt for livet og ruller rundt på gaden, så i baggrunden, så kan man se de uimponerede New Yorkere, der står og kigger på. Man kan vitterligt se, at der er tilskuere i visse scener, der står i baggrunden og bare lige bliver holdt tilbage af sådan diskrete hvide snore, der er sat op, sådan så at de ikke forstyrrer optagelsen her. Men altså, man kan se dem i baggrunden. Og det kan jo godt være, at nogen vil sige, at det var fejl, men jeg vil faktisk sige, at det skaber bare endnu mere stemning i den her film, at man sådan kan se, at folk bare står der på gaden og kigger på det her. Så det er altså den jagt, som der foregår i den her film, som jo nærmest er halvanden time af handlingen, er fantastisk og nervepirrende. Det er nervepirrende om Boyd, han bliver stoppet undervejs af nogle af alle de her ting, som han støder ind i, fordi en ting er, at han skal nå frem til datteren, men altså, hvor mange forhindringer kommer der af vejen for ham, og kan han overvinde alle de her forhindringer? Og så er fidusen jo også, kan han nå frem til sin lille pige, før hun bliver skadet på en eller anden måde, lad mig sige det på den måde, fordi det er jo altså det springende punkt her. Og fidusen med Night of the Juggler er, at i modsætning til en film som Taken, så tjekker vi hele tiden ind hos datteren. Vi følger løbende hendes oplevelser med den her kidnapper, Soltik. Og han er en skræmmende motherfucker, for at sige det lige ud. Til at starte med, så virker han bare intens og måske lidt ude af balance, men det virker faktisk også, som om han har en pointe. Soltik, han er vred over, at rige ejendomsmalere, som den her rigmandsdatter for far for eksempel, at de ødelægger hans gamle kvarter ved at opkøbe bygningerne og gøre alle mulige andre ting. Det er han virkelig vred over, og det er sådan det, han er ude for at straffe på en eller anden plan. Og det er vildt sjovt, eller tragisk, kunne man så sige, at han er så overbevist om, at de rige er nogle svin, der lyver hele tiden. Så han tror ikke på Kathy, når hun forsøger at forklare ham, at hun altså ikke er den der rigmandsdatter, han tror, han har kidnappet. Og hun prøver virkelig omhyggeligt at forklare det, men det er simpelthen som at tale til en væg. Og det er dybt fascinerende. Og for en kort stund, så virker det som om Soltik måske bare er en desperat mand, der vil have retfærdighed og have de rige bliver sat på plads. Det virker ikke som om, han er interesseret i den her pige, han har kidnappet, som andet end noget, han kan udveksle penge for. Men jo mere tid de tilbringer sammen, jo mere lun bliver han på hende. Og det er mere end en lille smule foruroligende. Specielt måden det aspekt sådan langsomt sniger sig ind i historien. Først virker han bare venlig og kommenterer hendes udseende. Altså hun nævner det der med, at hun er overvægtig, hun er på kur og sådan noget. Og han siger, nej, du ser fin nok ud og sådan noget. Så er det, han begynder at bede hende om at tage en bestemt kjole på og sådan noget. Og hun er jo altså, jeg ved ikke, hvor gammel hun skal forestille at være, men hun er altså en lille pige, så det bliver meget hurtigt meget, meget, meget forkert. Og snart så bliver det jo altså ikke bare et spørgsmål om han vil slå hende ihjel i forbindelse med den her kidnapning. Det bliver simpelthen et spørgsmål om, at han vil forgribe sig på hende. Og det gør naturligvis den desperate fars jagt, som vi også følger sideløbende med det her, mere og mere nervepirrende undervejs, fordi han skal simpelthen nå frem til den her pige, før der sker noget slemt med hende. Og jeg synes også, det er værd at påpege i den her kontekst, at på det her tidspunkt, når den her film kommer ud, så er vi altså før Stranger Danger-konceptet begyndte at brede sig. Og vi er før man begyndte at sætte fotoer af forsvundne børn på mælkekartoner. Vi er før den berømte Adam Walsh-kidnapning i 1981, tror jeg der var, hvor den her lille knægt blev kidnappet, og så fandt man hans hoved 2 uger senere. Eller sådan noget. Fuldstændig forfærdelig sag, som alle i USA fulgte, men det ligger altså lige et par år ind i fremtiden, de her ting. Så når den her film kommer ud, så er vi altså et lidt andet landskab end de paniske midt-80'er, hvor folk så børnelokker overalt. Så det må have været en ret speciel oplevelse at se den film dengang, fordi ganske få folk, der så den, fordi den var ikke noget kæmpe hit, den her film. Så, men det er en fascinerende ting at lige at tage med i betragtning, når man sidder og ser den her film. Hvad for et tidspunkt den egentlig kommer ud på? Som nævnt, så var den her film, Night of the Juggler, ikke en succes, ikke et hit i biografen overhovedet. Den har nærmest været forsvundet i over 40 år, og det er jo en forfærdelig ting. Men hvis man skulle være i tvivl, så var jeg i hvert fald ret begejstret for den her film. Jeg synes, den er fremragende. Den rammer en virkelig god balance mellem det her underholdende action og mørk thriller. Den heroiske del af historien er en del mere underholdende, end jeg havde forventet. Altså den her desperate far, der er på redningsmission, det er sgu meget fedt at se, og meget sjovt at se. Han tonser gennem byen og havner i den ene efter den anden konfrontation af den slags, der får en til at sidde og juble og springe op af sofaen. Så det er ret underholdende. Og ovenkøbet undervejs i den her jagt, så formår han også lige at få samlet en smuk ung dame op, som bliver fascineret af ham. Det er den her kvinde fra en kendel, og det er sjovt at følge, det er charmerende at følge. Men den anden del af historien, den mørke del af historien, den skuffer altså heller ikke. Den her beskidte by, vi får præsenteret med korrupte politifolk og skrupelløse ejendomsspekulanter, og der er alle de her sexbutikker, pornobiografer og striptease-shows og alt det her løjse, og så har vi altså også selvfølgelig den modbydelige skurk i filmen, der vitterlig arbejder i tunnelerne under byen. Altså han arbejder virkelig sådan ned i jorden under byen. Det understreger ligesom pointen på det hele her. Og det virker måske som om den mørke del af historien kunne gå hen og ødelægge den underholdende del, om jeg så må sige. Kan man sidde og hæppe på en heroisk far, mens der er en psykopatisk, muligvis pædofil kidnapper på spil? Ja, selvfølgelig kan man det, altså fordi han skal jo straffes, og faren skal have fat i ham og sådan noget. Og altså, Liam Neesons datter i Taken blev jo også kidnappet med henblik på sex trafficking, så altså, det ødelagde jo ikke fornøjelsen af at se jagten på hende og jagten på hendes kidnapper og sådan noget. Så det kan man godt. Men alligevel synes jeg, at forskellen på de her to film, Taken og Night of the Juggler, er slående. Fordi i Taken ser vi næsten ikke noget til datterens oplevelser. Og Liam Neeson, han er noget nær en superhelt i sin jagt på den her datter. I Night of the Juggler, der er faren altså bare en helt almindelig mand. En solid politimand, eks-politimand, men alligevel en helt almindelig mand. Men det gør jo altså ikke hans kamp mindre interessant at følge, og mindre desperat og mindre nervepirrende. Så ej, ja, det er en fremragende film, det her. Og jeg må indrømme, jeg havde aldrig nogensinde hørt om Night of the Juggler, før den altså blev udgivet på fysiske skiver i 2025. Og jeg synes, det er virkelig fedt, at man stadigvæk kan finde glemte perler som den her film. Og at de bliver udgivet i fremragende udgaver på hjemmevideo, så man rent faktisk kan se dem i nogle, i en ordentlig solid kvalitet, og ikke bare en eller anden forfærdelig VHS-kopi på YouTube eller sådan noget, optaget fra TV. det er super fedt at se den her slags film, der også fortjener at blive præsenteret i en ordentlig kopi, en ordentlig udgave. Det er super fedt at se dem på den rigtige måde. Min filmaften, som jeg havde planlagt, var ellers reserveret til at se en ny blockbuster, af den type, som jeg nogle gange føler, jeg anmelder mere af pligt end af lyst, hvis man må sige det på den måde, fordi jeg synes, vi skal have nogle af de der store film i kassen alligevel også. Men ja, i sidste ende, så var det bare sådan, nej, jeg skal altså se noget, der er lidt mere anderledes. Og så skiftede jeg til den her film i stedet for, og det var en god beslutning. En film som Night of the Juggler kan bare noget, som moderne film ikke kan. Night of the Juggler er ude på ret nye DVD, Blu-ray og 4K-udgaver fra Kino Lorber i USA. Der er også en 4K-udgave ude i England fra Radiance Films. Og der er omfattende ekstra materiale på alle de her udgaver. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.